ทำไมเราต้องมาเจริญสมาธิเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยแนวการปฏิบัตินักปฏิบัติก็อยากจะได้อะไรที่มันเร็วๆได้เร็วๆได้ผลเร็วๆหรือว่าสำเร็จรูปซึ่งแท้จริงแล้วการปฏิบัติก็ต้องอาศัยการเวลาเหมือนกันมันเราไปปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนะต้นมะม่วงก็ดีชาวสวนทางภาคตะวันออกก็มีต้นมังคุดต้นลิ้นจี่ต้นเงาะเราก็มีหน้าที่ที่จะปลูกต้นไม้ลงไปรดน้ำพรวนดินดูแมลงนะส่วนหน้าที่ของต้นไม้เขาก็จะออกดอกออกผลเราก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งต้นไม้เขาก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งในการปฏิบัติเนี่ยเราก็มีหน้าที่มาเจริญมรรคเจริญมรรคหรือว่ามีศีลทานศีลภาวนาทานการให้การให้ทานการเสียสละให้อภัยทานศีลสำรวมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยนะซึ่งอย่างเรานั่งตรงนี้ก็มีทั้งทานมีทั้งศีลนะพร้อมแล้วมีการภาวนาฝึกจิตให้สงบเพราะว่าจิตเนี่ยอยู่นิ่งๆเนี่ยมีเวลาน้อยมากเลยเพราะว่าจิตเราวิ่งไปกับอารมณ์ข้างนอกซะมากเรามีตาที่ดีเมื่อตาเห็นรูปแล้วจิตก็วิ่งไปยึดไปถือเป็นตัวเป็นตนมีความรู้สึกที่เห็นนั้นความรู้สึกที่เห็นนั้นก็คือเราเห็นเมื่อตาเห็นรูปเกิดขึ้นมาแล้วนะแสงสะท้อนรูปภาพนั้นเข้าไปสู่ในตาที่ดีเข้าไปสู่จักษุประสาทความรู้สึกที่ว่าเราเห็นก็เกิดขึ้นละมีความว่าเราทันทีเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเรารู้ผลธรรมะเมื่ออายตนะภายนอกไม่มีเนี่ยที่จะส่งเข้ามาก็มีอายตนะภายในก็คือใจความคิดเกิดขึ้นความรู้สึกว่าเราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งเรารู้สึกนี่ก็เกิดขึ้นก็เป็นมโนวิญญาณเนี่ยยังวิญญาณทั้ง6เกิดขึ้นสลับกันอยู่เรื่อยเลยเหมือนมายากลจิตเราตามไม่ทันละเราเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเราไปหมดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีความฉลาดแล้วมีปัญญาแหลมคมเอาชนะกิเลสได้แล้วก็เลยรู้หนทางว่าต้องมาฝึกจิตให้มันนิ่งนะคือสำรวมกายวาจาละปิดตาปิดหูปิดอายตนะทั้งหมดแล้วเหลือใจก็เหลือใจก็มาฝึกใจเฝ้าดูที่ใจนั่นแหละคราวนี้เฝ้าดูแล้วใจเรายังไม่นิ่งพอยังดูความคิดนึกหรือธรรมะที่เกิดขึ้นในใจไม่ได้ก็เลยต้องมาดูลมหายใจเข้าออกมาฝึกให้จิตของเรามันนิ่งสงบก่อนนะรู้ลมเข้ารู้ลมออกลมเข้าพุทลมออกโทนี่จนจิตสงบนิ่งนะเป็นสมาธิมีความสงบนิ่งเมื่อจิตของเราสงบนิ่งได้ดีอะไรก็มันก็จะช้าลงความคิดที่เกิดขึ้นเราก็จะมองเห็นเลยว่าจิตนี้เป็นอย่างหนึ่งความคิดนี้เป็นอย่างหนึ่งคนละอย่างกันอารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตก็เป็นจิตนะเมื่อก่อนนี้จิตกับอารมณ์นี่มันจะเป็นอันเดียวกันนะมันคลุกเคล้ากันไปแล้วเราไม่เห็นนะจิตกับอารมณ์เป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าจิตเราสงบเราเห็นว่าจิตนี้ก็เป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์คนละส่วนกันนะมันจะแยกออกมาได้นะมันจะแยกอารมณ์ออกมาได้เราจะเห็นโอ้ มาก่อนความคิดที่ออกไปจะดีบ้างไม่ดีบ้างจิตก็มีความเห็นว่าเป็นเราไปหมดแล้วแต่เมื่อจิตสงบนิ่งมันก็มีความคิดเหมือนกันแต่รู้แล้วว่าไม่ใช่เรามีปัญญาเกิดรู้เห็นว่าไม่ใช่เราเป็นความคิดนวสักแต่ว่าคิดมองเห็นชัดแล้วปัญญาเกิดจิตที่นิ่งๆตรงนี้แหละที่สงบเป็นสมาธิเนี่ยแม้แต่ช่วงระยะขนาดหนึ่งเอามาพิจารณากายคือมามองที่กายมองที่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็จะมีความรู้ว่าโอ้ชีวิตนี้อยู่ได้เพียงลมหายใจนี้เท่านั้นอันนี้บรรยายก็ออกมาเป็นคำพูดแต่ถ้าตอนที่มีความรู้มันไม่มีคำพูดหรอกเกิดความรู้ว่าโอ้ไม่แน่นอนนะหายใจเข้ามันก็อยู่ได้นะหายใจออกก็ตายแล้วเนี่ยหมดแล้วมีความรู้ขึ้นมาชัดๆตรงที่มีความรู้ตรงนี้ว่าเป็นปัญญาเกิดจากวิปัสสนาเกิดความแจ้งขึ้นมาหรือว่ารู้แจ้งขึ้นมาจะรู้แจ้งอย่างนี้ได้เนี่ยสมาธิต้องมีนะปัญญาถึงจะเกิดแม้วันหนึ่งนี่เราก็มีเวลาก็ต้องพยายามนะฝึกสติของเราอยู่เสมอต้องฝึกสติให้มันตั้งมั่นอยู่ที่กายบ้างอยู่ที่เวทนาจิตธรรมบ้างให้มีความอยู่สติมาอยู่ในปัจจุบันนั่นเองอ่ะเพราะว่าถ้าจิตไม่อยู่ในปัจจุบันตรงนี้มองไม่เห็นเนี่ยมันจะวิ่งไปวิ่งมาไม่นิ่งพอก็มองไม่เห็นความเป็นจริงเมื่อว่าเราเนี่ยอยู่กับความแก่ความเจ็บนะร่างกายนี่มันก็ตายอยู่เสมอเนี่ยเราก็จะไม่เห็นถ้าเห็นก็เห็นมันเป็นเราซะก่อนมีตัวเราเป็นตัวต้นว่าเราก็เป็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนทุกข์แต่ถ้าจิตมีสมาธิมีปัญญามันก็เห็นโอ้นี่มันก็เป็นธรรมชาตินะมันแก่มันก็มีเจ็บก็มีมันตายก็มีร่างกายสังขารเป็นอย่างนี้เองแต่จิตแยกมาได้นะแยกมาจากอารมณ์ได้ตรงที่จิตแยกจากอารมณ์ตรงนี้มีปัญญาเห็นความเป็นจริงนะของสังขารแต่ตัวนี้มันก็เป็นแก่นแล้วแหละนะเข้าไปถึงแก่นคำสอนนะของพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปสู่แก่นแต่ก่อนที่เราจะไปถึงแก่นได้มันก็ต้องมีกระพี้นะคือจิตต้องสงบมีสมาธิก็เป็นกระพี้ละก่อนจะถึงนั่นก็จะต้องเหมือนกับเปลือกต้นไม้อะก็มีศีลก่อนสำรวมระวังสังวรด้วยความเข้มแข็งดีจะอดทนต้องมีความอดทนแล้วในศีลเนี่ยคนเราก็เก่งทุกคนถึงมาเกิดแต่ถ้าเกิดว่าไม่เก่งแล้วไม่ว่าเกิดเกิดไม่ได้ต้องต่อสู้อุปสรรคนานาชนิดมาถึงมาเกิดได้แล้วก็มีอายุปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเป็นคนเก่งหมดแต่เมื่อเป็นคนเก่งแล้วกิเลสมันก็เก่งไปด้วยเหมือนกันเอาวิชาตัณหาอุปทานมันมาด้วยเราเรียนไปด้วยความเก่งมันก็มาด้วยความรู้สึกคือตัวเรามันก็ตามไปด้วยตลอดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เก่งที่สุดแต่ว่ามีปัญญาอยู่เหนือความเก่งไปอีกคือวางความรู้สึกเป็นตัวเราของเราไว้ได้ก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนอบรมนั่นเราก็ต้องมาฝึกฝนกันฝึกฝนอบรมจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขขาวะหังนะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นเราอยู่บ้านเราก็ฝึกได้ต้องมันฝึกฝนอบรมจิตของเราเห็นไหมว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อฝึกได้ดีแล้วก็นำมาใช้งานได้จิตที่ฝึกดีแล้วก็ย่อมจะนำความสุขเกิดประโยช แต่ถ้าเกิดไม่ฝึกเป็นยังไงจิตนี้ก็จะไปตามอารมณ์อยู่เสมอน่าจะไหลไปเรื่อยไหลไปตามความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละนะก็จะนำความทุกข์มาให้เรานั่นไม่สามารถจะนำความสุขมาให้เลยถ้าเราไม่ฝึกเมื่อก่อนนี่เราไม่รู้เรื่องเลยแหละนั่นเกิดขึ้นมาอะไรก็เห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนี่นะเราเรียนเขียนอ่านศึกษาทำงานต่างๆก็มีตัวเราของเราหมดแล้วไม่เราไม่รู้เลยพอมาได้ยินได้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสมมุตินะมันไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงเนี่ยก็เกิดอัศจรรย์นะโอ้ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนี่เห็นแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าใจว่าเป็นจริงๆเลยมารู้ว่าเป็นเรื่องของสมมตินี่มันก็อัศจรรย์ขึ้นมาแล้วนะกุฏิศาลาวิหารสมมติเรียกชื่อกันแท้จริงไม่มีชื่อเข้าไปอย่างนั้นนะแท้จริงไม่มีชื่อเราเองก็เกิดมาไม่มีชื่อก็สมมติวันนี้คือมนุษย์นั่นคือสัตว์นั่นสมมติสัตว์เขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะเขาก็ไม่รู้ว่านี่เป็นมนุษย์หรอกสัมมนุษย์ก็มาสมมุติกันเองมันนี่คือมนุษย์นี่ก็สัตว์แล้วจะแตกต่างกันไหมล่ะที่ไม่แตกต่างกันคือความแก่ความเจ็บความตายไม่แตกต่างการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็ไม่แตกต่างกันเลยสัตว์เดรัจฉานนั้นเขาก็ได้รับผลของบาปเป็นความทุกข์อยู่หมดบาปแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเทวดาก็ได้เทวดาเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้มนุษย์ไปเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้มันจะเวียนไปอย่างนี้นะนะมันจะเวียนไปอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็โชคดีในชาติปัจจุบันโชคดีเราก็ไม่ประมาทละนะคนที่ประมาทก็ร้ายไปนะทำกรรมทำเวรไปต่อไปอีกละไม่ประมาทก็หาหนทางออกนะจากบาปจากกรรมสร้างกุศลผลบุญไปเรื่อยการที่เราทำอย่างนี้ก็เป็นการเร็วที่สุดมีอยู่เหมือนกันนะนักศึกษาเขาก็ถามหลวงปู่ชาเราว่ามันจะมีวิธีการลัดไหมที่จะทำจิตให้สงบหรือหมดจากกิเลสเนี่ยมันจะมีทางลัดหรือเปล่าหลวงปู่ชาบอกว่ามีเหมือนกันทางที่ลัดที่สุดคือไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นไม่ต้องทำอะไรเลยคือความหมายว่ามีความรู้อยู่อย่างเดียวรู้ให้หมดทุกอย่างแหละนั่นรู้รอบไปเลยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่ท่านก็ตอบเป็นธรรมะเนี่ยเขาก็งงนะเขาก็งงเหมือนกันว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็งงอีกท่านก็ตอบแบบถูกต้องแล้วก็ยังงงฝ่ายธรรมะก็ฟังอยู่ด้วยหลวงพ่อตอบอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าเรากำลังทำอยู่ครูบาอาจารย์ท่านอิ่มแล้วเหมือนกับว่าสมมติว่ามีคนเนี่ยมีความหิวมากเลยไม่ได้ทานอาหารมา7 วันนะต้องการอาหารอย่างแรงกล้าก็อยากจะให้มันอิ่มเร็วๆก็มาถามว่าวิธีการให้อิ่มเร็วๆมันจะเป็นยังไงอย่างเนี้ยอีกคนหนึ่งยังไม่ได้ลงมือทานอีกคนหนึ่งก็ลงมือทานไปแล้วบ้างแต่ยังไม่อิ่มอีกคนหนึ่งนั้นอิ่มแล้วอิ่มอุดมสมบูรณ์แล้วไม่มีความหิวแล้วนะผู้ที่อิ่มแล้วท่านก็ตอบว่าวิธีการที่จะให้มันหายหิวนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรนั้นไม่ต้องทำอะไรนั้นมันเร็วที่สุดแล้วเพราะว่าอิ่มแล้วผู้ที่กำลังรับประทานไปบ้างแล้วความหิวน้อยลงบ้างก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วมันจะหายหิวได้ยังไงเพราะมันยังหิวอยู่ต้องทานต่อไปก่อนผู้ที่ยังไม่ลงมือทานบอกไม่ต้องทานอะไรก็เลยทำไม่ถูกเพราะว่าทำไม่ได้แต่ว่าเป็นความอยากเฉยๆอยากจะเร็วๆไม่มีนะเราจะต้องลงมือปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติไปหน้าที่ที่จะออกผลไม้จะออกผลก็เป็นหน้าที่ต้นไม้มรรคผลที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่เราก็ลงมือปฏิบัติก็ทำให้มากเจริญให้มากให้ท่านบ้างพระภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนะนั่งคู่ขาเข้ามาในรอบแล้วขาขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้านะมีสติลมเข้าอยู่ก็มีสติลมออกอยู่ก็มีสตินะรู้ลมเข้าลมออกนะมีสติลมเข้ายาวออกยาวก็รู้เข้าสั้นออกสั้นก็รู้ในบทแรกก็อย่างมีสติก่อนจนจิตก็มีความสงบเข้ามาวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาสงบเข้ามาเมื่อมีวิตกวิจารรู้ลมหายใจอยู่อย่างนั้นน่ะจิตสงบจิตสงบนิ่งมีปิติมีความอิ่มใจหรือเราจะระลึกถึงความตายว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราพิจารณาเนี่ยระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เสมอนี่นักกีฬาดังๆทั้งหลายก็ตายทุกคนกำลังวิ่งไปสู่ความตายทั้งนั้นเลยทุกชีวิตในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปสู่ความตายทั้งคนทั้งสัตว์วัตถุสิ่งของทั้งหลายมันก็วิ่งไปสู่ความแตกสลายไปนั่นแหละเราก็มีอารมณ์อย่างนี้เราก็ไม่หลงไม่หลงไปยินดีเมื่อมันเสื่อมไปสิ้นไปไม่ก็ไม่ยินร้ายมีสติปัญญารู้เท่าทันจำได้หมายรู้ว่ารูปก็ดีนามก็ดีเป็นอนิจจังอนิจจตาเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจำหมายจำได้หมายรู้นะนึกว่ายังเป็นสมถะอยู่นะแต่ตอนที่เราเจริญอย่างนี้เราก็นึกว่ามันเป็นวิปัสสนาแล้วนะก็เพราะว่าใจมันก็สบายระลึกไปในความตายแล้วมันใจสบายไม่ก่อเกี่ยวพันนั้นสิ่งใดแต่พระธรรมบอกว่านี่เป็นสมถะกรรมฐานคือข่มกิเลสเอาไว้ได้แต่ก็สบายใจเราก็ว่ามันเป็นปัญญานั่นแหละมันเบาก็เมื่อก่อนก็ปัญญามันก็มีอยู่แต่เป็นปัญญาขั้นสมถะหรือเราจะเลิกในอุปมานุสติกรรมฐานแล้วเลิกถึงพันธิพาลเป็นอารมณ์จิตไม่ก่อเกี่ยวกับสิ่งใดปล่อยวางปล่อยวางไม่ก่อเกี่ยวกับสิ่งใดไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดการยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ปล่อยวางก็เป็นตทังคปหานกิเลสไปได้ด้วยอารมณ์เช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปมานุสติกรรมฐานแล้วเลิกถึงพันธิพาลเป็นอารมณ์จิตไม่ก่อเกี่ยวไม่เกี่ยวพันก็สบายด้วยการระลึกเช่นนี้จิตก็สงบระงับได้ระดับหนึ่งละในระดับหนึ่งนั่นต่อมามันก็กำหนดจิตได้ละเอียดขึ้นลมหายใจก็กำหนดได้ง่ายขึ้นแหละเพราะว่าจิตมันสงบจะกำหนดในกายนะให้เห็นเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นธาตุก็มองเห็นใบไม้ที่มันเป็นใบเขียวใบเหลืองมันร่วงหล่นไปสู่พื้นดินมันก็เป็นสีน้ำตาลในไหนสุดก็เป็นสีดำมันก็คล้ายกับเหมือนกับพื้นแผ่นดินนั่นแหละกระดูกคนเราร่างกายของเราเมื่อมันเปื่อยมันเน่าไปแล้วเนี่ยกระดูกก็เปลี่ยนสีไปสีขาวสีค้ำเป็นสีน้ำตาลน่ะเป็นสีดำผุพังไปมันก็เป็นดินนั่นแหละเป็นดินก็มองเห็นเออมันก็เป็นดินเนาะร่างกายแท้จริงที่มันเป็นตัวเราเนี่ยมันก็เป็นดินเหมือนกับแผ่นดินอย่างนี้แหละถึงว่ามันอะไรที่มันเป็นแข็งมันก็เป็นธาตุดินธาตุดินความหมายแล้วธาตุอันนี้แหละถ้าเราแยกออกไปแล้วนี่มันจะไม่มีตัวตนหรือธาตุที่แท้จริงเราแยกไปที่สุดแล้วว่าที่ว่าส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายของธาตุของสสารมวลสารนั่นก็เรียกว่าเป็นอะตอมเนี่ยเล็กที่สุดมีโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนเล็กที่สุด เมื่อจิตเราสงบเราพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ไปเลยจากสิ่งที่เป็นธรรมนี้มันจะกลายเป็นอะไรมันก็เป็นความว่างเห็นว่างเลยโอ้มันไม่มีนี่นะเมื่อก่อนก็ว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อจิตแยกไปถึงนั่นแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วมันเป็นความว่างจิตก็เลยรู้แล้วว่ารูปกับนามนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นการรวมกลุ่มกันของมวลสารทั้งหลายนะในหลายอะตอมมันก็รวมกันเข้ามานี่มันก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นธาตุเป็นขันธ์ถ้าสมาธิเราดีเราแยกไปถึงตรงนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนมันก็ว่างเราเห็นความว่างตรงนี้เรียกว่าจิตของเรานั้นเริ่มที่จะสัมผัสกับพระนิพพานสัมผัสกับความว่างที่แรกเลยมันไม่เห็นหมดหรอกนะเห็นบ้างกลับมาบ้างเห็นไปบ้างละถ้าว่าก้าวเท้าไปบ้างแล้วก็กลับมาใหม่มันยังไปไม่ได้หมดแต่ว่ารู้แล้วโอ้เห็นแล้วว่าฝั่งพระนิพพานนั้นมันว่างมันมีความสุขยังไงมนุษย์นี้ในโลกนี้มีความรู้สึกยังไงเนี่ยมันเป็นทางจิตนะเป็นทางจิตถ้าเปรียบเทียบในทางโลกก็เหมือนกับว่าเราอยู่บ้านหลังนี้นะเป็นบ้านที่มันจะมีความผุความพังนี่เปรียบเทียบเป็นรูปไปเนี่ยนะไปเจอบ้านอีกหลังหนึ่งนะนู้นมันไม่มีการผุการพังเลยเนี่ยเมืองนู้นมันสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะเมืองนี้สู้ไม่ได้เลยมันก็จะต้องหาทางออกไปจากโลกนี้นะไปสู่ทางฝั่งนู้นนี่เปรียบเทียบเป็นรูปพระธรรมเฉยๆเป็นรูปพิจารณาแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นรูปแบบนั้นเป็นความรู้สึกของจิตความรู้สึกของจิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นหรือมีความเห็นว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่มีความสบายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ความรู้สึกที่มันเห็นว่ามันไม่มีตัวเราเนี่ยมันว่างไปหมดเลยเนี่ยว่าตรงนั้นมันสบายกว่ามันสุขมันสงบผู้ที่ท่านเห็นอย่างนั้นก็เกิดศรัทธาเกิดความเพียรเกิดความเลื่อมใสครับความเพียรไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปเตือนเป็นไปเองแล้วอัตโนมัติน่าจะต้องหมุนไปสู่ความเห็นธรรมะแล้วนะเห็นความเป็นจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานึกว่าผลจะเกิดขึ้นคราวนี้ผลเนี่ยเมื่อเราสร้างความดีเนี่ยผลเกิดขึ้นแล้วนะทีละน้อยนะแต่เราอาจจะยังไม่พอใจหรือยังไม่เห็นนั่นแหละเนี่ยเรามารักษาศีลวันนี้สมาทานศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติมาให้ทานนี่คือการเดินทางของเราแหละที่จะเกิดความสุขความสงบแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่าเราให้ทานปัจจุบันนี้ใจเราก็สบายในปัจจุบันนี้เมื่อเราร้อนเราอาบน้ำก็เย็นเราก็หายน้ำเราดื่มน้ำก็หายดับความก็หายได้เราหิวอาหารนั้นเรารับประทานอาหารก็อิ่มในปัจจุบันนี้เองเราก็จะเห็นชัดในนักปฏิบัติเนี่ยนักก็พยายามมันสร้างความดีเดินทางไปนะทีละเล็กทีละน้อยทุกวันพิจารณาถึงความตายความไม่แน่นอนความแก่ความเจ็บความตายจะต้องมีเจิมมีแก่เราชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายนี่เป็นของแน่นอนของแน่นอนก็มีอยู่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนคือมันแน่นอนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเห็นไหมมันมีความแน่นอนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีความแน่นอนความแน่นอนก็มีคือมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันแน่นอนเหลือเกินต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยมันแน่นอนแต่รูปเนี่ยมันไม่แน่นอนที่จะอยู่ได้ตลอดไปไม่ได้อันนี้ก็มันฝึกฝนแล้วว่าอบรมจิตของเราให้มีปัญญาอย่างเงี้ยนี่ก็คือว่าเขาถึงแก่นเบื้องต้นเนี่ยก็มีศีลก็เลยว่าเป็นเหมือนกับพีเหมือนกับเปลือกของต้นไม้มีสมาธิก็เหมือนกับพีของต้นไม้มีฐานนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นสะเก็ดของต้นไม้ก็ตามแต่ก็สำคัญนะต้นไม้ไม่มีเปลือกก็ดูไม่ได้ไม่มีสะเก็ดก็ดูไม่ได้การให้ฐานนี่ก็เป็นทางเดิน ที่เราจะได้เข้าใจเห็นธรรมะว่าการเสียสละความเห็นแก่ตัวออกไปสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศเราก็เสียสละนะทำบุญทำทานยกขึ้นเหนือหัวนะทำบุญปรารถนาพระนิพพานต้องการเห็นธรรมะการพบพระนิพพานท่านจะเปรียบเทียบว่าเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดเป็นเมืองแก้วนี่ครับเปรียบเทียบเป็นรูปประธรรมเป็นบุคลาธิฐานนะเป็นบุคลาธิฐานในการที่เราจะปฏิบัติแล้วก็พยายามมีศรัทธาแล้วเกิดเป็นชาวพุทธพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว นะก็ตั้งใจนำบำเพ็ญปฏิบัติของเราอย่างนี้เลยไปนะไม่หยุดเราปฏิบัติไม่หยุดขุดลงไปใต้พื้นน้ำพื้นดินก็ต้องเจอน้ำเราก็จะต้องพบธรรมเห็นธรรมเป็นปัญญาเกิดจากวิปัสสนานะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนมาสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมานั่นเองมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอยู่ในพระพุทธศาสนานี้พวกเราเป็นชาวพุทธนะทั้งชาวพุทธในเมืองไทยบางทีไปเกิดแล้วอยู่นู่นต่างประเทศต่างแดนก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนกันนะนะกลับมาปฏิบัติในธรรมะบางองค์ก็ได้มีโอกาสมาบรรพชาอุปสมบทอีกอยู่ประเทศหนาวก็มีสแกนดิเนเวียก็มียุโรปก็มีนะก็กลับเข้ามาอเมริกาแคนาดากลับเข้ามาอีกเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติอีกเป็นพี่เป็นน้องกันในด้านธรรมะนั่นว่าที่ใจนี่เองรูปกายนั้นแตกต่างกันไปก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมแต่ใจนี่เป็นอันเดียวว่ามุ่งหวังความสุขมุ่งหวังความสงบมุ่งหวังความพ้นทุกข์เพราะว่าทุกข์อริยสัจเนี่ยความแก่เจ็บตายความไม่สบายกายไม่สบายใจพัฒนาสิ่งใดไม่ได้ก็เป็นทุกข์นี่ก็เป็นทุกข์อริยสัจนะทุกข์อริยสัจมีอยู่เราก็กำหนดพิจารณาว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีความเกิดมีความเกิดมามันก็แก่เจ็บตายก็มีคราวนี้เราสมัครมาเกิดสมัครมาเกิดก็คือสมัครมาแก่เจ็บตายแต่ว่าถ้าบอกว่าใครจะสมัครตายบ้างไม่มีใครมาไม่มีใครมาใครจะสมัครแก่สมัครเก็บไม่เอาไม่เอาแต่ว่าใครจะสมัครเกิดบ้างก็ต้องการอย่างนี้เมื่อเราสมัครเกิดมันก็ได้แก่ได้เจ็บได้ตายด้วยได้ความสุขมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกมันเราก็จะต้องมีปัญญารู้ว่าสังขารเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายเราก็เข้าใจแล้วโอ้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองนะไม่สามารถล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้มีวัตถุสิ่งของมันก็ต้องเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้เองอันนี้เราก็ต้องทำความรู้จักว่าทำปัญญาให้เกิดขึ้นนะแก่จิตใจของเรามานะเราก็เดินมรรคอยู่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เราเป็นมรรคเราเป็นทางที่ให้จิตของเรานะพบกับความสงบถ้าศีลสมาธิปัญญากล้ามรรคกล้ากิเลสก็เกิดไม่ได้นะเพราะว่าใจนี้มีที่นั่งที่เดียวถ้ากิเลสเกิดแล้วนิพพานก็เกิดไม่ได้เหมือนกันกิเลสเกิดความทุกข์ก็เกิดถ้ามรรคเดินอยู่ความสงบนิพพานก็เกิดเราก็ต้องพยายามนะฝึกฝนอบรมยันทานนะบารมีอันใดเราทำได้ก็พยายามทำนะสมาทานศีลปฏิบัติฝึกหัดอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าเราจะถึงที่สุดแห่งความทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารนั้นเป็นบรมสุขนั่นเองหรือว่าถ้ามีความเกิดอยู่ก็เกิดเป็นเทวดาเทวดาก็เป็นมนุษย์พัฒนาอย่างนี้เรื่อยไปนะจนเรามีความสงบจิตของเราท้ายที่สุดนี้ให้เรามีความสุขความเจริญนะปรารถนาสิ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่ผ่านสมบัติก็ให้สมความปรารถนาขึ้นชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายนั้นจงอย่าได้มีแก่พวกเราทุกตัวกันทุกท่านเถิด